jokatzen duen Albert Einstein.
Arrai urrati libreko uinetan gaude, FM-ko 89.3an.
Edo zuzenean entzun ezin bagaituzu arraio.neten jaisteko aukera.
Arrai urrati libreko uinetan gaude, FM-ko 89.3an.
Edo zuzenean entzun ezin bagaituzu arraio.neten jaisteko aukera.
Astero-astero, gonbidatu sorpresak ekartzen ditugu.
Tarte atsegin bat pasatzearekin batera,
esateko daukaten hori gurekin konpartitu dezaten.
Ah, eta gonbidatua bazara, gogoratu gustoko dituzun hiru abesti horiek ekartzeaz.
Zu geixo zautzeko balioko iguta.
Egunero 10etatik 11eta arraio irratiko elkarrizketa saioa.
Atalka.
Atalka. Ez, atalka.
Ah, atalka.
Gabon, gabon entzule guztiai.
Kaixo, gabon.
Gabon gure teknikoa ide bai. A ber, bueno, denbo pixkatutzuko jo. Zemoz neska, kondo?
Ba bai, hemen txe berriz beste ostegun bat. Ba, gonbidatu berriakin gaur ere, eta ba hori, hortxe askau prest.
Hori da. Entzule guztiai, bueno, preparatu araziko jeu, lasai-lasai dauden lekuan daudela, ba, atalka saioa izango deula, eta horru beteko saio polit bat iteko presgatu zela.
Hori da, gaurkoan berezi-berezia, gonbidatuak gaurkoan pluralian, eta hoxe, zuzenian erabaki deu, ba, sorpresa eta zaskotan itzaite deunez, ba, behaiek aurkeztu baino lehenuo, sorpresatxo bat ematia zuei, entzule guztiai. Hortxe genuzkan, gaurko saioan aurkezpena, eta oain bai, gure gonbidatuak, gure gaurko gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Hemen txea, arraio irratian.
Zuzenian, gurekin gaur, Mikel eta Arkaitz.
Eta txalaparta.
Oida. Gabon.
Bueno, ba... Bueno, lehenengo aldia daola instrumento bat sartzen deuna hemen gela txiki hontan. Bai. Baina, bueno, kuriosu izan da hor zuentzat ez dakit, biba altoki...
Justu, kuriosua. Justu, zaigu, alde bat ditu bestea, gaina bilo pareta ibei da, baina kabitu da, kabitu da.
Bestalde bian, kontzertu bat akabor, dena bat ditu zeiatu behar, konturatu zeaten, baina...
Oida, raioko estudioa zautze zuenok, imaginatuko zu ez erdan hemen txalaparta bat sartzia eta zuzenian jotzia, ba, hoxe, hortare animatuko da gaurkoan, atalkakoak.
Oida, ba, gaur oreka tekixeko taldia edo, bueno, ez dakit.
bikotia.
Bikotia, hobeto esan da, hoi da. Gure artean izango deu, eta, bueno, ba, beste gabe pixkanaka, ba, elkarrezketa zai bai, ekingo jo.
Bai, bixen.
Hori da, eta, bueno, ba, pentsatzen lehenengo galdere bio izan berko lukela, o, noiz edo nola edo sartu zeaten mundu hontan, ez da? Txalapartan mundu hontan.
Ba, bidez berdinetatik gatoz, nahiz da, gero bide berea egiten, edo, bide berea egiten ari garen, baino, ba, ni 16 bat urtekin hasi nintzen, Erraniko musika eskolan, bertako nintzen, ba, bueno, ikasketak ite, instituto garaian, eta orduan ez dut nun txalaparta, orduan, bueno, ba, txalaparta eskolak bertan 10 bat urte zen amatzen, orduan, eta Juan Mari Beltranen eskutik, bai? Orduan bertan hasi nintzen ikasten, eta geroztik, ba, bueno, baian aurreneko 3-4 urte initun, eta gero jaian kabuz klasek ematen hasi, eta, bueno, eta gero jai bilbidea, ba, oreka, eta Mikel bertan goatzen naiz, bueno, bertan ezagutu ginen, baina beste bide batetik zetorren.
Hernaniko eskolan?
Txalaparta festan, txalaparta festan.
Ni gehiago natorre Hondarribiko eskolatik, nik bi arrazoen nituen nagusiki txalaparta zutu nirean bat, maite mindu nintzala, maite mindu nintzen pertsonatekin, eta pertsona hori txalaparta jotzen zuen, ordan nik saiatu barron. Hori bai, hori izan zen seguruna arrazoi nagusina, eta bigarna, ba, bueno, gara jartan omenaldi desentetan ere gauzak inberra zeuden, eta beti txalapartan beharri antzan Irungo herria eta Hondarribi inguru hori, eta bueno, ba, animatu ginen lagun pare bat, eta hola, beste gabe, ba, ba, pixkate agian musikatikat, eta gehiago ba, txalapartak daukan beste nola esan, beste egin behar hori, edo Euskal Herrin askotan tokatu zaigulako, beste gauza askotan jo beharra, eta bueno, ba, hola xe, eta ja bada, ba, nik uste temen, 18-19 urtekin hasi nintzala, eta ordu eske hostik, ba, ba, bueno, beti izan da jolasteko tresna bat, eta duela urte batzutatik honea, ja pixkate, ba, musikari gehiago lotutako tresna bat.
Bat bizitzeko erari igual ere, ez?
Ba, bai, ba, bai, azkenen bai.
Eta, bueno, nahi harritu dit musika eskolan txalaparta instrumentu bezala eskaintzia, ez da? Ze, oain arte behintzat, musika eskolan, ba, oso betiko instrumentuak entzun ditut aukera mate duela ikasteko, ba, bai, betiko piano klasikoa, gero biolina eta olako kontuak, eta, bueno, ez dakit, aukera bezala, ba, aurrenengo aldia, behintzat,
bai,
iruditu zait entzun dutela musika eskola batian, aukera mate duela.
Zan berda ere Hernanita zaigala hitz egiten.
Hoi da, hoixe beha. Referenti bat izan da, betidanik, hor Juan Mari Beltranek irikidun bidea, baina jakina Juan Mari Beltrani aukera ere eskaini zioten bertan, eta hori, ba, garai hartan, ba, koro eta ibilizianak, ba, udaletxetikan, pixkat, ikusten zuen, or, zergatik hezkuntza ez bideratu, ba, zuk esan aipatu ez bezala, ez da, hain formalak diren musika tresnetik aratago, eta are gehiago guria badira, eta maite balin baitugu, ez da. Orduan, txistuak adibidez egin du bere ibilbidea, trikitixak ere beste modu batean, eta txalaparta, ba, referente bilakatu zen, Euskal Herrian Hernaniko eskola zen, bueno, ba, referente importante bat, ezta, beste herritan ere ematen ziren, gainera txalapartako hori bere alde izan du, ezta, toki bakoitzean bertakoak beren modura garatu duten musika tresna bat izan da, eta egia da Hernanik pixka bat normalizatzeko paper hori jokatuzun garai batean, ez da, ba, eskola bea izateak eta jendea horren inguruan ibiltzeak, ba, horrek lagundu izan zun. Eta gero, ba, txalaparta festa aurten, maiatzean betetzen dira 25 urte, txalaparta festa betetzen dela, Mikel Labillok han elkarri ikusi genuen aurreneko aldiz, baina egia da Euskal Herriko txalapartari guztintzat oso plaza importante izan dela beti danik, ezta, han ikusten zan zertan eitzien besteak, han ikasten ziren gauz berriak, han zegoen bida hauek ia egindakoan oinarrituta beste hau garatu dute, edo material berriak nortzuk ekartzen zituzten, edo
urtero itea topaguneko mokori o
bai urtero aurten hori 25. Urtena betetzen du eta horren arira ba aurten gaina beresia izangoa dudik gabe.
Bai, ni tokatu zaitola pare bat aliso guendala guendala urte dixente eta gila esan kriston giro beresia, ez, bai. Ez gaudu dituta hainbeste txalapartata, bueno, ba, ikuste ditugu noiz behinka, baina ez da igual
Gero gila da esportatu dela Euskal Herriko hainbat tokitara, ez da? Eta toki bakoitzean, pues, bueno, ba, adibidez, Algortan iten due, Sestaon iten due, Araban Gasteizen iten due, bueno, ba, bada itzaki polit bat guretzat bintzat elkarren berri izateko, eta, eta bueno.
Ba, alkarretaz ikasteko, bai? Ja, bai.
Eta hortaz aparte, gero, ez dia, o, nola jende asko edo bueno, erakutzi edo aspalditi dakien txalapartari ola bueno, nik entzun izan duet igual, ba, ez dakit Hernan inguruan, da aparte, ba, ez dakit Gaztigarragaldia, ez dakit hortikan beste norbait, ola edadekuak, baina igual ez daudela igual asko, ez?
Ez, bueno, txalapartari zarrak asko ez genitun ezagutu. Nik uste ziurrenik ezagutu ditugunak, baino gehiago izango zela, eta agian aislatuagoak herri ezberdinetan, batez ere Nafarro aldean, eta bueno, ba hor Bidasoen guruan eta Bortziritan, eta hor bazan txalapartari zarrak. Egia da, gehiegi ez dakigula hoietaz, ez dutelako ba, bueno, jarraipen gehiago izan, ba, pixkate intimoan edo jotzen zuten txalapartariak bazirela badakigu, baina bueno, batez ere referente bi ba nolapait bi familia izan dira, ez, eta biak ere Gipuzkoan izan dira, da bueno, ba Hernan inguruan eta Zuaznabar eta Goikoetxearrak izan dira gure referentzi nagusiak zarretik datozenak, ez. Gero egia da urrengo generazio batean herri gehienetan nik beti ezagutu dut txalapartaria badala, baina txalaparta tratatzeko modu konkretu batean, eta batez ere txalapartak funtzio bat betetzen zula, eta ba, bueno, ba pixkat saio bat egiteko moduan bai, eta bueno, ba, pixkat jolasean aritzeko, eta batez ere funtzio sozial hori betetzeko, nik uste herri askotan izan dela txalapartaria. Hortik aurrera txalaparta bera garatu nahi izan duena, eta bueno, ba, esfortzu bat egin duena, eta zerbait bilatu nahian, eta batez ere musikara gehiago hurbildu dana, esan nahi, musika kontzeptu konkretutara, bai erritmotara, kanpoko erritmotara, edo pff, inkluso ja melodiara, edo apixka kontutan hartu ditunak musikaren beste funtzio batzuk, ba ez gea asko izan, eta bueno, gero eta gehiago egia da pixkanaka bere evoluzioan, ba, bai eskola gehiago sortu diala, eskolek ere izan dutela kontutan bueno, ba musikarekin lotura hori, musika esan nahi dut, guk ulertzen dugun moduko musika horrekin lotura horretan, ba bueno, gero eta garatzen ari da, baina bueno, oraindik egia da ba lan asko da laiteko.
Eta nola definituko zenuke, o pertsona bat igual inoiz ba ez duna txalaparta bat ikusi edo entzun, ze izango zenio zuek, zer dala edo
buah, definizio pila egon daitezke, ezta? Batez ere jendeak gero emate izkizu eta horrek eta izu garaztia hundin ogeien, ezta? Ez dakit, Mikelek lehen jolas bezala kontatu dut egila da, osea, ni guatzen naiz txalapartako baino lehen gitarra elektrikoa jotzen unutik antaldian, eta guztiz ezberdin izan da, txalaparta bapatien ezautzia izan zan, esatea, ostia, hor badu azkenean jolas hori deskubritzezu, eta jolas horretan ibiltzeko jakin behar dituzuen egin bait arau, ezta? Eta arau horiek markatzen dizue, muga markatzen dizue, neurrila markatzen dizue, eta bueno, eta hori da azkenean jolas hori, ezta? Eta horrek egia da engantzatu egiten zaitula, gaina ez da gauza bat bakarka egin dezakezun, hori hasierati da importantia, beti beste persona bat behar duzu ikasten hasteko, ezta? Eta toki bat, pixkat, zarata, osea, ezin duzu etxien ensaiatu, orduan, eta gero ezin duzu instrumentu bera erosi, orduan, da gauza bat gurasoak ezin dit laitezke etorri etxa eta esan dizun txalaparta matrikulatu zaitugu, ez da, bain moldatu zaitezu, ez da, zure kabuz etorri behar duna instrumento egitea, bikotea topatzia, eta gero, ba bueno, interesa, eta ikasten den hortatik aratago juteko, ba era berean oso, ez da, nola esan, baina oso partizipeiten zaitu instrumentoaren garapen propiluaz, ez da, bueno, badago, eta zesanik ez, aina izo aindala hogei urtetaz hitziten, orduan, bazegon edugina lantzeko txalapartan inguruan, baina egia da, bueno, behin gauzoiek ikasitan, gero, aratago juteko norberak asmatu beharretzule, ez da, horregatik lehen epetzen unean, herri bakoitzak bere modura garatu dula, hori importantea izan da. Eta gaur da eguna, bueno, gaur, lehen guaztian, iparralden aste oso eman dugu, ez da, eta hango txalapartari batekin, da esaten duen, joe, guain zarautzen zaudete, ba, igual jungo gehiago emengo ikaslekin zatik, emengo ikasleko guk ez dugu idazten, ni gorazten zean, oindala hogei urte, ba, pixka bat, eta, joe, iparraldetik ezala itziten, ez dala, ez dakin ungo, eta, baina pixka kontzeptua txalapartan azan oso, ba, ordungoa, ez da, ba, jungo geha, eta ber, pixka beste modu batzuk ikusteko, eta, egia da gaur egun txalaparta kokatzen dela nik usten den musika tresna, ez dakit, bueno, joe, maia asko igo du, ez da urte hauetan, da horrek esan nahi du, txalapartan ze ikasi asko dagola, eta baita ze garatu, ez da, baino badago, ze landua, eta bueno, egia da jende bat pixkatorren aparte gelitu da, ba, edo txalapartan melodikora ez dalako sartu, edo idazten ez dulako ikasi grafia txalapartaren ingurukoa, edo ez dulako erabili nahi, bueno, baino badagola edukia, ez da.
Alegia jendia idala, ez?
Bai, a todo esto galdera zan nola definituko genuke ni ezagin noa juna izen, baina...
Bai, eskapa da juna indezu, baina...
Itzeko nahi zan bitekean nahi barzizon galdera filetorri zaizkibur, bahor.
Nik definizio horretan, ez da gildo, endabiziko, niko horatzen dut garai batean, nire ez datuen txalaparta beste zerbait da, baina garai batean, eta igual pixka definizioa hori eza puntualizatzeko, gehiago zan harreman bat, harreman pertsona batekin sortzen zan harreman berezi bat, eta musikala zan kasu hortan, baina kuriosoa zan nola ba norbaitekin jotzen zenun eta arek batzekin eta zuk ere, baina etzen ezer sortzen, etzen ezer ateratzen, eta beste norbaitekin aldiz ba magia sortzen zan, eta oso kimikoa da, eta hor nik uste torre harremana horretan oinarretzen dela, behintzat hasiera batean, gero momentu batetik aurrera egia da, ba instrumentu guztia bezala, ba teknika dauka, eta bueno, bazkenean lortzen duzu, ba, batekin eta bestekin antzeko jotzea, baina oreka hori, ez? Bi pertsonen artean jolas horretan, nik uste hori horrek definitzen dula niretzat deintzat, hola hasiera batean txalaparta inoiz jo ez duen horretentzat deintzat, ez? Ba.
Guk urte batean jarri genion txalaparta festari begira ikuskizun bati txalaparta maitasuna da. Hori izan, ezta? Ta bizkat, ba, jokatzen genuen pareja modeloekin eta bikote, bueno, gure askotan gertatzen zaigu bikote gerela esan, txalapartari esan eta askotan, ah, baina zuk ez zate bikote zuen artean da, ez bikote gera txalapartarako. Yeah. Orduan, harremantzen genuen maitasun hori eta bueno, bizkat antzestua zen eta zati besteekin jotzen hasi zenetik, ja gure artekoa ez da berdin, besteekin ikasten deten hori gurera ere aplikatu leike. Pixka jolasa orte hon, ezta? Eta egia da, bikote izateak musikatresna bat jotzeko, ba, bueno, baditula bere alde honak eta bere alde txarrak
ere. Eta hori, zuek esan dezue, azkenian garrantzitsua dela oreka hori bilatzia, ezta? Txalaparta jotzeko momentuan, ba, bi pertsona hoien arteko ba, filina edo, ezta? Eta ze iruditu zaizue, pertsona bakoitzak bere ezaugarri propioa dazkala edo
ezaugarri
jotzeko
baino...
momentuan, ba, batek azkarrago joko ulako, beste bat izango alako, ez dakit zeite ulako, edo iruditu zaizue, txalaparta jotzeko momentuan pertsona bakoitzak ezaugarri berezi batu dazkala?
Bueno, nik ustete, bueno, txalaparta jotzeko modu ezberdina daude eta bata, osea, oinarrian improvisazioa dago. Beste improvisazioa ez den beste zerbait jotzen duzunean berdintxo da. Nik ustete ez da pertsona batek ez dauka besteak baino, bueno, ba izango du takto gehiago modu batean edo bestean, baino improvisatzerakoan egia da agian nitak den sentsazioa da igual bakoitzaren jarrerak pultxoan jartzen diala, ez? Nolapait batek bestea bilatzen du, besteak bata bilatzen du, eta, bueno, ba, bakoitzak, gainera, momentu oro, esan nahi, egun batean egon zaitezke modu batean, eta jarrera batekin, eta oso, ba, emaidazu, tanik aldu da bezala jarraituko dut, edo justo kontrakoa, ba, jas, badut gogu bat, jas, eta bat, no? Eta ordan, ba, nik uste dut hori, harreman batean bezala, ba, elkarrezketa batean, bi pertsonen artean, elkar ezagutzen dutenak eta maitatzen dutenak elkar, ba beti daude, ez? Jarrera horiek, ba bueno, bata bestea baino egun eta nolapait bion artean zerbait sortu behar hori, ez? Agian hori da, gehiago
Nik uste hori eta guztiz kontrakua ere. Alegia, pertsona lotxati bat antzerki egiten hasten da eta jokatzen duen papera antzesten ez da lotxati batena. Segurazki izango da eskape modu bat lotxa horri irten bide bat emateko. Txalapartak ere badu alde hori, ez da? O sea, igual, ez da, badagola hori.
Kantatu zaitu lego, ez?
Bai, ateratzen dira gauza asko, bueno, ez dakit, beste hizkuntza bada, beste komunikatzeko modu bada, eta egiteko dago, eta zure modura egiten duzu, ez da, hori bentaja bada, eta bestearekin, bueno, adosten dira. Gauza bada, hitzez adosten dena, eta beste bat egurretan adosten dena, edo ardietan adosten dena.
Eta dakazuen egunan arabe, bueno, eske, hainaiz kontuatzen dazkaten galderetatik dana kanpo hainaizela izen.
Bota, bota.
Baina, iritzu zaizue dakazuen egunan arabera, hori, erabatea jokatuko zuela txalaparta jotzeko momentuan obestera. Piska txuk leno komentatu zu, ez da igual egun batean, ba, iniziatiba gehiago hartzezu, o beste batean igual besteei jarraitzeko joera gehiago hartzezu.
Igual improvisatzen
aizean, igual egun batean, ez da git, triste gozaude eta bestera batea jotzezu, o ez da kaserkan.
Hombre, ez da git, guri adidez azkenen gertatzen zaigu ere.
Eta igual txoke, bada.
Txoke, ja, ez da txoke, ja. Nik uste, ez da git, da, nik uste momentua, jotzen duzun momentuak badu garrantzia. Jende aurrean joko baldin baduzu, zure egoerak, bueno, ba, gordeko dituzu zure boltsikoan, tal duzun moduan, ba, azalduko duzu, zuk azaldu nahi duzun hori, ez? Baldin bada zaudela lokalian lasai-lasai eta ba, oso nekatuta iritsi zea eta jone duzu, zanet, segun zein dan egoera, ez? Oso lasai zaudenean, eta gero tal, okazio gutxiago dezkau olako saioak egiteko, ez? Ba, ez duzu zerriteko ikarratxaldeaten eta bagoaz saioa jotzea. Ba, nik uste tor gehiago nabarituko litzakela, ez? Bakoitzaren egoera edo sanete
bai, funtzio bat baldin makazu hori saiatze zela betu apoltzikoan gordetzen zea horiek bai. Eta jende horrei azkenian
bai. Bai, batez ere nik uste tresna guztiekin bezala eta ez da tresnakin bakarrik, esan eta harreman guztietan gertatzen den zerbait da, oso ohikoa den zerbait da, ez? Ba, kasu honetan txalapartarea egokitua, baina nik uste ez, ba norretekin bai. Biltzen zea eta agian bereekin momentu hortan haserretxo badaukazu eta jo bartuzu edo ez dakit hitzein bartuzu eta hitzakateako zaizkizu modu batean edo txalapartan nik uste islada ere badala behintzat barruan duzun horre islada bai, bada, baina edo zein instrumentu bezala ez da berezia horretan ere, berezia da harreman horretan oinarritzen delako ateratzen den hori ondorioa, zen egiten musikalki ateratzen dena ez, baina
bueno, biztan da ona da behintzat zuen arteko harremana edo oreka ondo di joala, ez? Ebestela hainbeste denboran batea eta hainbeste proiektutan ibiltzia, ez? Batea.
Bai, bada, bueno, egitea esan Mikel Labillok ez da makigu hainbeste denbo, baino intentsua.
Intentsua edo bada, ez? Hainbeste gauzetan batea partu hartu izan atxalapartan ere bilok zeate ez da talde bat.
Bai, alegia, nik uste lotua da hola gainean lehen txalaparta definitzeko modura, zuk esan dezu bizitzeko modu bat ez dara ez da marimin. Ta bada, zeren azkenian, bueno, ba, pixka guk egiten deguna guri, oaindik ez dezu egin, gau galdetuko zeta, ontaz bizitzeate?
Ez gana ukan, prestatik.
Guen ez dezu apuntau, meka, bolula. Bueno, ba, ontaz bizitzeate da, hola nola bizi daiteke ontaz, ez da? Baina nola ez bakarrik ekonomikoki, baizik, eta formaz ere, eta denboaz, eta estrukturaz, eta ba, bueno, ba, bada onta egon behar duzu, eunetik egun, ez da, ina hondi batean. Eta gero, ba, ez dago, ez da, gure kasuan, baina musikariak bezala, ez da, guri aldatzen diguna da, ba, bueno, ba, elkarrekin ensaiatu behar degula, ezin degula bakoitza bere txen ensaiatu eta gero juntatu kontzertuk emateko, ez da? Gainantzean, ba, bueno, ba, horri lotua dago, ez da pixkat txalaparta bizitzeko modu. Eta guk txalapartaz egin dugu eren nolabaiteko bizi modu bat, ba, proiektutan, ez da, ba, bidaiatzearekin batera, beste gauzak ezautzeakin batera, musika modu jakin batera, guretik, ez da, musikari bezala ez gineak inundik inoa destakatzeko moukuak, baina egia da txalapartatik heldu diogula, eta bueno, ba, hortatik egiten dugun lana, ba, irutzen zego baliotsua dela musikara, eramana, ezta. Orduan, bueno, ba hori da gure ibilbidea eta hori da gure bizi modua, ezta? Ta bueno, ba hemen atzo Arriagan kontzertu izan gendun, bi aste barru Uruguairagoaz, bi astetakoango kandombe musikarekin zehatzea, geudara dator, udara alde batetik bestera kontzertuekin eta aldegunean azken portuko lokalian kantukiten egon eta inu baino gustoro segurazki eoten gea, ezta? Baina bueno, oso ba, gorabera askokin dala, vamos.
Edo arraio irratiko...
Oixe, bea, oixe, bea.
Boso, ondo ez da, galdetzen joan, haber, ze matei zuen txalaparta, guaino, bueno, ustean dut pixkat...
Eman. Bai. Ba, oaintxe bertan, bizimodu bat. Eskaintzen digun, behintzat, ez dakit,
beste gauzaetan aditu naiz ere, ba, txalapartan ari nintzen bitartean ikustete, bueno, igual, ibilbide ezberdina ditugu ni iritsi berri naiz pixkatorekaren proiektura iritsi berri, ez dakit 2007-tik edo lenguan irakurri nulako papertxo matian, eta ez dakit, nik ez dut hain argi euki hasiratik edo duela ez dakit zenbat 10 urtetatik, ba, bueno, ba, honetan ariko nintzanik, ez, eta, bueno, ba, batean eta bestean ibili naiz, eta, bueno, ez dakit, antzerkia edo komunikabideetan, ez dakit, gauza ezberdinetan ibili naiz, eta derrepente, balako batean, ba, azaldu da aukera nolapait honetara gehiago hurbiltzeko eta pixka zentratzeko, eta ikuste jaso, ba, gaur egun ja zautzen bizi naiz, eta azken portu lokala da horako, eta, bueno, ba, hola, bizitza berak eramaten zaitun moduan, orduan, bai.
Bai, ze, bakoitza ianorrako aiz,
eh? Bai.
Eta, Mikel?
Oi hartzuarra, berez oi hartzuarra, bai.
Eta zautzen... Bai. Urte bete hola edo
nik bi urte eta
nik urte eta hilabete gutxi bai. Bai.
Ja ez dugu propaganda gehiengo zarautzetan. Zelenguan hitzan titularra jarri ziguen guk bezain on jende gutxi, no jarri zen? Guk bezain jende gutxi egiten du. Guk bezain, joder. Guk bezain ondo jende gutxi egiten du zarautzetaz. Eta esan, dio. Bueno, zuekin eukide du konversazio lehena hori, ez da? Ez? Rekaldeko zehortan ez ginen ontzaz gurtu.
Ba, bai.
Bueno, ba, listo, orden.
Bueno, bakigu de bai material ezberdinakin da ibiltzez aztela, ez da? Txalaparta jotzeko orduan. Ze material gustatzen zaizue gehiena? Urratik aparte o
zein erabiltzen dituzu?
Oi da, horren igual komentatu igual ze aukera diferente dauden,
da bakoitza ze ezaugarri ditu, no ze ezberrintasun bilatzen dituzuen, eskaintzen ditun.
Bai, ba tradizionalki, bueno, egurra asko ezautu txalaparta ezta, baita metalezkoa toberak deitzen direnak, ezta?
Eta kantitatea egurrena, hori...
Ba, lehen, ba, bueno, tolarean erabiltzen zuten egurra, prensarako erabiltzen zuten egur hori, lehortzen jartzen zuten, da horren gainean jotzen zuten. Gero baserritan ere, bi, bueno, batekin edo bikin aritzen ziren. Egia da, txalaparta, igual jendeak ez daki, baina da momentuan eraikitzen zen soinu tresna zen, ez da? Pixka bat, behar bati lotua bezala, ba, oain guazen txalaparta jotzea, ba, funtzio bati lotua batez ere, ba, nek, lan inguruko funtzio bat, ez da? Ba, ote jotzia zala, sagarra txikitzia, edo karea itea, olako funtziokin lotua zen. Gaur egun, bueno, gero ja soinu tresna bezala ulertzen dugunetik, eta horrela mantentzen dugunetik, ez dena instrumentuen artean idiofonoak dira nolabaiteko funtzio jakin bat edo beste gauzetarako funtzioa euki eta soinua edo musika egiteko erabiltzen direnak, ezta. Txalaparta hoien barruan dago sartua, gaur egun ja musika tresna bezala dago egon arren, ezta. Ondoren harriarekin hasi ziren Araiako txalapartariak, haien bidai batean ez da gino hasi justela furgoneta estropeatu angelitu eta bertan topatu zituen harri batzuk, harri zoragarri batzuk, hain zuzen Perdi eta Siro, eta haiek ekarri zituen, ordun ezagutu genuen harri parta edo harrizko txalaparta, eta geroztik, ba, bueno, ba, hiru material horiek izan dira nagusiak. Ondoren, ba, bueno, adibidez, harria, bueno, nola deitzen da? Silestone edo, nola deitzen
da? Silestone. Bai, sukaldetan entzimenak egiteko material horrekin ere bada, ba, bueno, ba.
Marmola?
Bai.
Antzekoa da, baina da pasta sintetiko bada, marmolaren granitoarekin egina, baina, bueno, ba, horrek ere bere soinutxoa du, eta, bueno, bada txalapartiari batzuk erabiltzen dutena, eta...
Dena den materiala baino gehiago nahi asko gustatu zaite esan dezuenia. Ah, baina txalapartak arre bertzuen, gu pentsatzen genuen hemen edo zer gauzekin ingozten duela. Ba bai, zeren txalapartak guk definitzen dugu erritmo bezala, ez materialez egindako soinu tresna bat bezala, ezta? Txalaparta azkenian da maiontan indezakegun erritmo banaketa hori. Gero ze material erabiltzen diren, ba bueno, ba gure kasuen nomadaken adibidez, ba gendun grina beste material batzu probatzeko hemen zinezkoak zirenak edo eta hori izotzaren kasua izan zen adibidez, ez da, ba, bueno, zirkulo polar artikuan egon ginen, da, ba, lortu gendun izotzarekin, ba, txalaparta bat ere egitza, pentsatzen gendun moduaren kontra, kasi, ez da, gu pentsatzen gendun elurra, oi, ura, jarri enkofratu moduko zea batzuta moldetan, da, gehoi atea, eta iritsi ginen da kontatu ginenan izotza saltzen zuela bloke honetan. Bueno, ba, hoi gaitzerdi, hoi osi, eta, bueno, oparitu intziguen, jakintzu ginen zertako zan. Eta bueno, ba, beste material bada. Material bakoitzak bere baldintzak, bere aukerak ditu, izotzaren kasuan oso oso politia izan zen, zeren, bueno, ba, hor temperatura da, ez da, markatzen dena, oso hauskorra da, baina sonoritate oso garbia du, oso polita, izotza erostea jun da, ze kalidadekoa, eta ostia, ze kalidadeko izotza erosiko.
Ona,
onena.
Alden onena.
Bueno, kalidadean urtzen zuten bizkat, ze oxigeno edo burbuja gero eta gutxiago izan, zati gero bertatik bestela puskatu itea, ez da. Eta hor bueno, ba, oso esperientzia politia izan zen, aste bete egotea, eta gero aste bete hori eta gero duelo bat egitea txalaparta horrekin, ez da, ezin dezulako etxeak arri bueltan, eta esan, bueno, ba, hemen gilditzen zehazu, eta, bueno, bintzak grabaziotan emango deu. Eta urboteietan, ez eta ondoren, ba, bueno, bestelako materiala probatzen diardugu haintxe tutuekin egin dugu. Mm-hmm. Mikel, tutu tofono, esplikau.
Bai, bueno, tutu fonoana, nik uste, nomadaken beste esperintzetako bat izan dela, ez? Uste, mongoliarekin lotua da hola, eta pixkate, bueno, ba, golpatu beharrean, golpearen soinua bai, baina zerratik ez aprobetsatu, ba, golpatzen baduzu tutu batekin, ba, tutuan barruan da hona izeak soinu bat ematen du, eta, bueno, hortikan nik uste, nomadakekin dula... aukeran, bueno, ba, bilatze hortan gauzatxo gehiago, ez da hortik aurrea ere, bueno, ba, probatu ditu gauza desente, aritu geha lurrarekin jotzen, buztinarekin, zeramikarekin, kristalarekin ere zerbait egiten saiatzen aritu geha, en fin, baitugu gauzatxoak probatu nahian, da, bueno, horre, bide luze badago, plastikoak ere badu bere soinua, bidoiekin egiten izan ditugu gauzak, egiten ditugu, ez dakit, soinuaren mundua polita da, eta txalapartaren zat aukera ezin hobea, ba, batez ere, ba, txalaparta izan daitekelako instrumentatako bat, instrumentu bezala definitu ez da ona, beraz, edo zein gauzarekin egin daiteke ez, Juan Mari Beltranek egiten zuen, bueno, bere azken espektakulan egiten zuten hitzarekin, txalaparta jo ez, ba, bueno, hitzarekin batak bestearekin, ba, azkenean jolas erritmiko haiek, baino hitzarekin, zet, bueno, aukera...
Baizaren golpe gehienak txalapartan onomatopeikoa dira. Ez da, orduan, txakun erabiltzen da bezala, tukutun, taka-taka, orduan, erabilizitz joko horiek egin daitezke. Hori, arraio erratean, esango dugu primizia bezala, ja, que zuk hau ipatu zuen, ja, goatzen.
Ba, ja, honekin ja, zarautzen onartuko ez.
Guztiz. Ez, baina, negia da oso proiektu polit bat ingen duen, oin dara urte bete, inun, bueno, inun ez, Kastellonen aurkeztu gendun, eta punto, eta antxe gelditzu zen. Baina, bai, zeramika eta teien inguruan, ez da, Euskal Herrian teiak duten, bueno, sanaia, eta guk, soinu aldetik jo gendun, hau blankarekin egin gendun, blanka da hoieria zen dauka Euskal Zeramikaren museoa, oso gomendagarria da, handi pasatzea, museoa ondo dago, baina blanka asko zobeto, oso emakume jatorra da, eta gozada bada, entzutia behai, ba, bueno, zeramikan historia kontatzen, eta pixkat behak xaxatuta, ba, bueno, guk bera piezak eta egite duenan, beti soinua probatzen du, ezta, eta soinu ona baldin badu, ba, behonde jola piezai. Eta esaten zegoen, bueno, ba, txalaparta bat honekin da guk, bueno, bere txean egun batzuk eman genitun, eta tei asko txalaparta bat ingen duen. Berak horri lotua, pixkat teiaren hainbat histori kontatzen zitun, da egia da, asko gustatu ditzaion proiektu bat izan zala, eta gehor gelditu zala, eta guk zentzu hortan gauza asko ikasi genitun, adibidez, afinatzeko garaian teiak material guztia beti modu jakin batean afinatzen dugu, eta hor erotu ginen, ose, etzun logikaik, etzun inungo neurrik, etzun... Eta, bueno, konturatu ginen arte pixkat zergatik zen, ez da, teiak lehen ez zituzten egiten torno, bueno, gu tornoan egin genitun, berak tornoa oso ondo manejatzea dut, orduan tornoan piezak egin da gero moztu. Lehen teiak zuzenean, ba, zera, nola izendazun, pieza horrek?
Ze plantxa hori...
Bai, lagarto edo, lago izen bat zun. Eta egurrezko, zera, molde bat, hori herrian bat egoten zan, eta herritar bakoitzak bere teiak egiteko molde hori erabili beharra zeuken, ez da? Teia, bai, dena berdina izan zitezen. Eta azkenean, ba, jo behar izan genuen hori erabiltzea, bueno, gero ja ikusi genuen zergatik tornoak nola partikulak modu jakin batean ordenatzen zituen, da horregatik ezin genuen afinatu, ezin genuen material afinatu, bueno... liada bat izan zen, ez da, baina gutzat beti ikasten da, ez bakarrik soinu edo musika mailan baizik eta kasu honetan simbologia mailan jo bateiak, bueno.
Ba, etxearekin duen lotura, hori, eta euskaldun ontzat, etxeak izan duen zentzuarekin, eta bueno.
Jabetza pribatuaren horregatik lehen bordetan etxerela jartzen,
eta emakumearena, hori da, umea, umea zeukanen, bueno. Ba, hor bazian historia oso politak.
Eta horra adibidez, adibidez, afinatziana nola da? Zuek adibidez, telan txalaparta bat intzinuenean, ez dago afinauta, eta zimerre zuek, piezak berriroin, o makilak aldatzea, edo lekuz mozitzeitu zuek, o nola da? Afinatzean kontuari nola da txalapartan?
Afinatzea...
Oh, esatu afinatuitu bela eta gezurretan nahi dia.
Bilatzitu goi afinatu da. Ez, bueno, afinatzeana bere matiza ditu, baino orokorrean da, nik ez da, nik hola, aurrek galdetzen diaten, bueno, hola, eskolan da galdetzen diaten da, txorixo panpolona hartuko bagenu bezala eta xerrak enduko bagen izkio pixkanaka eta gero eta txikiago egiten da, ba, bueno, ba, gelditzen den txorixoak nota gero eta altuago sortzen du. Ordan pixkanaka engitzen badiozu eta, bueno, afinadore batekin edo tresna batekin, belarriarekin, hori da azkenean daun formula, tamaina txikitzen duan enean, nota agudago da. Hori klabetakoa da.
Eta, osea, ez, xoixoa jatu denean, gero eta altu oiteia, eta, no, hori da.
Bai, hori da, hori tondo diskurso tondo prestatua, baina egia da ere, esan ete, egurraren kasuan oso horrexa da, ez, egurra zenbat eta finagoa dan, orduan eta nota grabeagoa sortzen da. Orduan, zu mosten zoaz, pasa intzeala, kentzen diozu pixkat zabaleraz ez.
Lodieraz,
hori da. Eta hor da, pixkate oreka hori, ez, bi luzera eta zauraren artekoa. Hola, haundira esan da, gero egia da matizak daudela eta...
Eta material batzuk asko zerrexo, afinatzen dira nota asko zehatzagoa, harri adibidez, afinadorarekin afinatu daiteke. Egurra horri biltzen gea batzutan bai, bestetan ez, hobe izatea, bueno, beste bai. Nota, bueno, belarri zeo, nota bajo eta orduan afinatu. Eta, bueno, izotzak edidez bentaja bat zeukan, da, Mikelek esan duen, ez da, pasatzen bat zean mozten, bueno, edo lodiera kentzen, kago, lodiera kenduta egurrari gero ezin diozu itzuli lodiera, ez da, ezin diozu egurra pegatu. Izotzarekin adibidez, ura botatzen genion, hartzen zuen, berriro loditasun hori, eta jazta, ez da, nota bertan gelditzen zen, orduan, bueno, ba, material bakoitzak badu, edo zeramikarena esplikatu duguna, partikulena, hori, jo, hori blankak esplikatu zegoen, bestela gu, bueno, ikusten genuen etzala logikoa, baina ez genekin zergatik, ez da, bueno.
Lurra ezin genula dominatu eta, ze disgusto. Guztina, bai.
Eta gero adibidez, bueno, kasu bakoitzian, oza, ze suposatzea, bakoitzak nota edo...
Nota.
Nota, nahi nahi. Nahi solfeua ez dut egamaten ondo baino.
Hemen txai jugu, ez da? Hau ega finauta da, iru nota ezberdin dira. Grabena, hau ikuste zuen luzena dana, hau darre, eta motxagua dana, dexente motxagua, si.
Eta hori nola lortze zuen, afina zi joan arabera.
Bai.
Bo, gehiago puliu, o gutxio.
Oida, bai. Ez du beste truku.
Eta adibidez ikustet hor bat, emateu biga baten itxura gehiago da, kala?
Xartxe hua da. Hori
Mikelen aportazio.
Eta hori zeba, edo?
Hori, bueno, hori da... Eia, bueno.
Ze, entzuliak ez du ikusten, baina hemen, bueno, danak igual txua dia, nahiz da hori bakoitzak igual nota diferente izan, baina tartian do bat.
Bueno, ba, horri joko jo bain ikusteko. Hotxi gabia da, ia gorra, ez da, orduan efektu bezala.
Bai, azkenean da pixkat, bueno, hori da, esan barra dute, nere gurasoen baserriko bigazar baten zati badala, horretik anu oso kutxuna, eta azkenean, bueno, ba, abai, soinu bilatze horretan, ez, hori izan zen, ba, esperimentu baten zati bat, eta hain zuzen, ba, bueno, notetan oinarritu barren, ba, zertik ez pixkat, egur batzuk, ba, pixkat, efektu bat sortzeko beste soinu estraino bat, ez da, kasu hortan, egurrerrek iskinetikan ikusten da, zulotxo batzu ditu, eta, bueno, ba, barrutikan lertuta dago egurra, horregatik ez dauka soinurik. Eta, bueno, ba, efektu moduan erabiltzitugu, lako gauzatxoak, eta, bai.
Ze, beste bat entzungo dugu igual, hola?
Venga,
ze, beste
hori da, bai.
Zene izue, nolako goxo, Zerbait ere bada
zuek ondo komplementatzen mazazten nahi zuena.
Bai, bueno, improvisatziataz balin bada asuntua, ez? Ateatzez nahi zuena.
Vale, orra. Bueno, hasi hasiko gea bals batekin. Bai, ternarioan hasiko gea.
Zuek dantzai marko zu, ez? Balsa esamadu.
Arraio bals, ingo deu. Bueno, hortxe eukitu zuzen-zuzenian, entzuliairen ikustet iriste zaizuela, zuzeneko olatu hori.
Gaxua, ez dira guztien ez da deskantzatzen.
Bai, gaur esplotatzen, itzein da jota, dana. Eta adibidez kantak, ez? Improvisatzen aizeatela, kanta bat ateatzeko ondo laite zuen, osea, gero, zate zuen, bau hona da, kanta aziteko, goatze zate, ze improvisatu zuen, ondo laite dituzue abestiak.
Bueno, batzutan atatzea jolas polit batzuk eta igual guztik ez, ba, bueno, ez dugu goratzen nola izan da, baina, bueno, pixka jolas horren zea hartu eta, bueno, hartzen da lanketa bat idea hortatik, ez da. Egia da gaur egun askotan grabatu iten degula eta grabazioetatik gero errexu izaten da lan hori egitea, ez da. Baina, bai, normalen da jotzen ezea eta esatez, ostia, honek badu zerbait, tatatata, edo beste batzutan kontrakoarik eta ez da idatzi eta esangoazen noain hau jotzea. Ordu, bueno, edo zein modutara ere.
Bai, gaina, bueno, kantu asko gaina erritmoan oinarritzen ditugu, ez? Eta beste batzuk, hasiera ba, pixkanaka ere, melodian, edo, bueno, ba, pixkan, nota horiek aprobetxatuz, ba, harmonia, eta guen gaina estudiatzea guazela bilok, estudiante bihurtu geha, musika base-basetik, baina esan ez, ba, bueno, ba, bai, azkenean probatzen, eta gustokoa duzun hori, ba, nolapaite gogoratzen, eta modu hortan, bai.
Eta sorkuntza ere beti presente ongo arruan, ez? Zuen egunerokoan da txalapartai dagokionean behintzat pentsatzen dut.
Bai, gaina, bueno, Mikel Elena aipatu den bezala, ez da, egoteia batzutan, ba, proiektu ezberdinetan lanean nahi gea, eta bueno, ba, proiektu bakoitzak bere ritmoa darama, eta ritmo horri egokitu beharra dago, eta orduan da, bueno, ba, guain beharra dago hau, eta beste batzutan ordea, ba, ez dago presa hori, eta bueno, ba, gehiago izaten da ikasketa prozesu bat, eta ikasketa prozesu hortatik askotan sorkuntza bea bertatik ateatzen da. Hori, momentu honetan, ba, bi proiektu ezberdinetako egin ditugu, bueno, ditugu martxan, bat da nomadatek iztu zenean, beste bat da ostoak, eta bueno, azkeneko lanak pixka horri bideratuak izan dira. Baditugu eskuartean beste proiektu batzuk, eta orduan, ba, momentu honetan, ba, bueno, pixka gehiago sorkuntza ere bideratzen da, ba, bueno, horretara, ez da.
Eta beste batzutan obsesio punto bate bai, eh? Eta daude garaiak, nire justo bantxe torretzen zidan atzo kontzertu izan genuen Bilbon da momentu batean buzukia jotzen dunak, ba, holako melodiatxo bat aterazun, eta jo, polizen tema bazan. Eta hortxe ikusi nion arkaitzi, dios, toi harmonioik eta zer da, eta bueno, beste gabe hortxe momentu hortako zea, ba gaur iritsi gea lokalea ta urreneko gauza. Hortxe ate dugu gitarra ta no, no bena batzu bat zitun tema honek eta hauta beste eta liburu bat polizen ateatzen da. Bueno, ba, esan yeah. Azkenean ba, bai, egia da gero relajatuta gaudenean da, ba bai,
beti zate Laister, txala partakin salsa doinoak egite igual iritsiko zate hor.
Bai.
Bolero bat.
Sintonia bat behar balin bat zuere, eskau, ingo izan.
Apuntatu ingo debori, eh? Ba, igual, proiektuak aipatu zuen ez hortaz zengo deu pixkat, ez da?
Ba, igual, ni lehenuan egin izan komenta, ba, berzein da, igual, zenekin konpontze zeaten hobeto, ze herramienta, ze egurra edo ze materialekin...
Hombre, material bakoitzak eskaintzen dizu zerbait, ez? Adibidez, hola guk gehien erabiltzen ditugunak egurra eta harria dira, eta bakoitza dituen ezagurren arabera, ba, egurrak adibidez golpe batek oso durazio txikia du. Orduan, utxune handia uzten du. Normalean egurrarekin joera gehiago izaten da, ba, azkarrago jotzealdea, edo ez, egurrak ematen digun aukera hori. Adibidez, harriak golpe batek badu holako nota luzera bat, ez, pum, ez, ba, edo burniek, orduan horrek nahi gabe, eh? Ez da, nahi gabe, ba, agian nota horren entzun nahi hori edo horrek batzutan baldintzatzen duta askotan, ba, iguala, lasaiago, esan nahi, material bakoitzak ematen dizu, ba, ba joaldia soinuak berak eskatzen du lako.
Bai, eramatez, bai, olako, bai.
Buen txarriak inegea gehiena goxatzen, batez ere, lehen aipatu dugu Sirok eta gainera, bueno, Siro izan zen, harri hauek topatu zituen, hau endala urte bete hiltzen beha, eta azkeneko ikuskizun hontan ba kantu bat eskaini diogu bera eta pixkat harri haiek topatu izana gutza suposatu izan du harri afinatzen hastea eta momentu hontan ba 22 harri 22 harrizko txalaparta badegu, ezta? 24.
Pixua harra ukiko?
Pixua harra du. Honea horrexatik egarri jo gurra. Baina, bueno, momentu honetan ba, harmonia eta lantzen egin gala eta jo, barriak duten notak dauken iraupenagatik, afinazioagatik, akordeak landu daitezkelako pixka bat, ba, bueno, elementu hile lantzen egin gehan ez, ba, horrekin egin oen gehiena ez da.
Ate berri asko iriki iskizue aurkikuntza horrek beraz ez?
Bai, bai, eta irikita gelditzea, eh? Osea, eharra litzake, ba, bueno, gu gurera dedikatzen gehan bezala, beste txalapartariak, ba, pixkat aukera hori hartu eta hori landuko balu ezatik, pixkat txalapartako la askotan funtzionatu izan du, ezta, iristen da zerbet eta bakoitza bere modura lantzen duen hori, eta azkenean ikustezu, jo, ba, bida, hori lantzeko modu horrek, edo beste honek, edo, eta horrek, bakoitzaren bideak mese deite jo azkenean tresna berari, ez da, eta orduan, ba, bueno, hori aberasgarria da betire.
Si, izan zen, egurrata geho lehenengoa materiala edo erabilizana, harria?
Nik uste burnia lehenago zala. Bai, nik uste, bueno, egurrata burniak zenbait, oza, lekuen arabera, badira lekuak egurra gehiago landu izan dutena, ba, sagardo inguruan, eta, bueno, egurra materiala gehiago zen lekuan, burnia egia da, ba, burnien letan da horren guru hortan, ba, bueno, ba, tobera jotzen zala, txalapartan antzeko joaldiak zian, edo modu berean bi pertsonen artean, eta, hola, lekuen arabera materialo bi hoiek neko hasiratik. Eta gero ondoren, baiz bai, izan daiteke harria, izan daiteke silestonea, momentu zuharrinetan, baina bai, bai pixka bat, bai.
Bueno, bueno. Eta,
bai, uxe, igual, igual
proiektua eta zitzen gode guez.
Bai, ja, ordua de bai aurreak eikoa.
Bueno, ez, ordua aurre eikoa, baina, bueno, ordua gila izan ez da.
Bakarrik esan dut, ego nahi bat zu gehiago itzei. Irekita utziko
dut. Ez, beldurtua gina lako jo, ordu bete.
Bai, hoi da.
Bai, hoi da. Eta bain.
Hoi da, eta kontuatzeako tita.
Tita.
Bai, ba, hori, pixkat aipatu, oain dituzuen proiektu horiek, edo, a ber, ba, zertan dian, edo...
Ba, bueno, ointxe aurkezpen bira edo egiten egia, ostoak ena, inzutzen ere, eta martxan dugu ere nomadak zuzenean aste artean goazela bigon jotzen degula. Bueno, ba, nomadak ekin bai. Piskat bi proiektuak hor batera.
Zertan bere izteia bat eta bestia.
Edo nondik sortu zen bakoitza eta
bai, nomadak tekiz bueno, proiektu oso zabala izan zen, ez da, horren hain genituen bidai jakin batzuk, Indiara, Laponiara, Saharara, Mongoliara, horrekin dokumental bat egin zen, gero zuzeneko, oi, zuzeneko ez barkau, gero diskoa teazan bertatik, eta gero zuzeneko emanaldiak, eta zuzeneko emanaldiak gaine bi formatotan bat, hori aste hartuntan egiten duguna, dela sei musikari gehi bi gonbidatu, bat Mongoliarra besta Saharagoiarra, eta hor uztartzen da batetik bertan egindako grabaketak, bertako musikariak, bertako irudiak, hori dena bideo bitartez, baina sinkronizatua zuzenean aritzen geran musikariekin, ezta? Orduan, ba bueno, nolabaiteko interakzio badago, virtuala dena hain batean, baina reala beste batean, ezta? Eta beste ikuskizuna izan zen Karpanomadarena, en zuzen ere, bueno, pixka bat izaera izan da batetik bestera ibiltzea, gehienetan haien etxeetan eta egon izan du gera, guk nolabait ere gure etxetxoat edo gure espazio bat bilakatu nahi genuen pixka bat esperientzio hori kontatzeko, eta orduan 50 lagunentzat den karpa puzgarri batean ikuskizuna egiten dugu, ezta. Publiko mugatu bada, eta orduan, bueno, normalean ba, kultur etxerik edo antzokirik ez dagoen herrietara jotzen dugu, eta bertan pase ezberdin egiten ditugu, ezta? Aurreko astean Iparraldean izan ginen, ostegunean Donibane Garazin eta ostiralean Donapaleon, eta bueno, ba, guztira 8 pase egin genituen, bai, 3 ordu ordeneko 8 pase. Ordu, bueno, ikuskizun horiek martxan jarraitzen dute, egia da Euskal Herrian, ba, bueno, aurkezpen egin genuen, orain dela 2 urte, ibili ginen batera eta bestera, tarteka aukitzen dugu aukera oraindik ere hemen egiteko, baina demora hontan ostoak garatu da, ezta? Ostoak Igorrek garatu, bueno, Igorren idea batetik abitzen da, hain zuzen ere berak, bueno, lan egin izan dugu Kukai dantza taldearekin, eta baita Amaren Alabak abeslari sibirutarrekin. Orduan berak esaten zuen, bueno, ba, kolaborazio puntual horietaz gain zerbait lan bat sakonagoa egin elkarren artean, eta hortik abitzen da proiektua, eta orduan, ba, bueno, Mireia Gabilondo zuzen daritza lanetan aritu da, Igorrekin batera, eta bueno, ba, hortan hiru taldeak elkartu gera, eta pixkat ikuskizun hau hortan oinarritzen da, ezta. Aurkezpena maiatz, lehengo hilabetean, 19an egin genuen kursalian, gero egin ditugu Baiona, Iruña, atzo Bilbo, Gasteiz gelditzen zaigu, eta gero ja Iparralde aurrera begira. Eta, ba, bueno, pixka bat oso erantzun hona eduki du, oraingoz emankizun guztitan bete da, eta bueno, badago eskaera ere beste hainbat herritan egiteko, ezta. Eta guetzat, bueno, zentzu hortan oso esperientzia abesgarria izan da, pixka bat oso gure modura geunden ohituta, ba, ez da egin noa junda, venga, implikatzen geha, baina beti talde txikian, ez da nomadak beha, Igor ni eta Raul hiru mugitu ginen, beha egiten zitun zuzendari kamara, soinu, grabazio lan guztik, gu bestelako lana, grabak eta diskokuak oso talde txikitan da, oengua, justo kontrako izan da, ola, 20 lagun geha estenatokian,
horredana moitzia suposatzeunakin, ez da?
Oixegea, bai, bai. Azkenean ez da lanbea sortkuntza maian, baizik eta askotan olako talde bat mugitzea eta ostra.
Antolatzia eta
bai, produzioa. Oixegea, gainea hori Iparraldean daude, oso gaztia dira Mamaren Alabakikoak, batzuk ikasten oraindik, Kukaikoak horretan daude, oso, haiek oso profesionala dira, egunero dauden saiatzen, egunero saiatzen, gu bakoitza, musikari bakoitza punta batekua, eta, baina bueno, egia izan da, denontzat izan dela interesantia, eta gero ere bueno, ba, erantzuna, jaso dugun erantzuna bueno, inbatean ere harritu gaitu, bagendun konfiantza ikuskizunean, bazala zea, baina egia da, bueno, batzutan barrutik ikusita, kanpotik ikusten direnean bat gauz galtzen ditugu, ezta? Eta beti ematen digu pena, gure ikuskizun batez aurreneko aldiz ikusteko aukera izatea, baina bueno, hori, ba, bueno, ikuslearen zakelitzen da zerbait da.
Bueno, alderantzizkoa da badaka, ezta? Guk ikusiko duena, guk ez da unen ikusten, zuek ikusten zuen de bai.
Batez ere falloak. Oso ondo, baina etzea konturatu ze fallo. Zer nabaitzen.
Ez, baina barne lan guzti hori eta ez, bizi dezuena, hor, talde handia izanik zan dezue, bai, alde batetik zueko itutaz niaten igual, ba, binaka edo talde txikitan funtzionatzen, baino talde handia izatiak ere beste gauza batzuk aportatuko ditu, ezta? Pentsatzen.
Ba, edudik gabe, nik uste dut nahi gehien bete diana, desde luego, azkeneko proiektu honetan, nostoaken hori izan data. Agian, uste ez nuena gainaz, ez dakit, soso, eske, neskatxaueko soso earra dia, kukaikoak ebai, oso ondo moldatu geha gure artian, eta... bueno, batzutan tensio pixkatera izaten da, egia da hainbeste jendeekin eta zintasunak ere asko diala, baina bai, lujoa da, lujoa da hola aritza bai.
Zema demora ontzaten, zaiuak egiten edo?
Ba, bueno, egia da, asteburuak baliatu ditugula batez denok elkartzeko, geho ni esenen izan da horretan egin ditugula gabonetan egin duen zea intensibo bat, ba, bi astetakoa. Ondoren Saroben izan gera ja argi diseinua eta guzti hori egiten, Xabier Lozano gondola guzti horren arduradun. Gero ere soinurako, ba, hogei lagun, gainera denok mugitzen gera eszenatokian. Teknikoki, agian ez dirudi, baina badago lanketa handia dago. Eta gero, ba, bueno, ba, atzo Arriagan goizeko zazpitako ja tekniko guzti lanean eizien, eta txaldeko zazpitan oendik, ama bi ordu beheran duago, ba, oendik gane bukatu gabe. Eta orduan, montaje handia dago zentzu hortan. Dena, kau, gehi lagunen fokatzeko, gaina mugitzeianak, baita txalapartak ere, sekula ikusi ez da naba, ontan, hori behartzala, txalapartak erruedakin mugitzea eszenatokitik, ez da, ordu mugara, guzti hori lan hundila.
Ikuskizuna pixkat, bueno, dana ez kontatu ikustea jungo, gara, baina hola pixkat zehaztea bakazu edo, ez, zuen, bueno, zuen, ostoaken webian horri aldean aipatzen da, ez, iraganeko sustraia ipegira indako etorkizunerako begira da, eta ez, alako kontuak pixka zuen hitzetan azaltzia bakazua ikuskizuna.
Ba, Mikele badu bero teoria bat, a ber, ikuskizunan.
Nik badu neria. Kontateko.
A ber, ba, bilak.
Bueno, egia da, ideia nagusia sustraietatik ostoetara izan zaiteken, bueno, pixkat esaldi horrek borobiltzen zuen, hasiera batean proiektu hau izan zana, ez? Ba, bueno, bai, pixkat iragenetik, bueno, osto baten irudiarekin, ba, erroetatikan, zuhaitzaren bitartez, ostoetara, eta ostoa, bueno. Eta, nik uste dut, oinarrian, bueno, bada, luze litzake, ba, ez da bai da, gure arteko hietan, nola, baina, bueno, gero, nik uste dut, bakoitzak, ze horrekin, base horrekin edo nolapaito oinarri horrekin bere ideia txoa edo egin du, ez? Eta nik ni horrekin gelditzen naiz, eta niretzat ez dakit, nik ulertu dut pixkat azkenean hiru osto fase ikuste ditut nik estenatoki gainean, osto berde jaio berri kimu politori diala amaren alabak, gaztetxoak eta freskoak, eta bueno,
unas freskas,
unas freskas.
Gero hor da, antzariak, ba, bueno, pixkat ostoa helduago denean, baina bendikan berde eta indartxo, eta gero hor txagodegu osto ximeltxuagoak, pixkat helduagoak eta musikoi dagokigun hori. Ez dakit, irun artean osatu dugun osto sentsazio horrekin, ba, bueno, ba, niretzat, neri hori da gehien gustatu zaidana gure pajeo mental guztietatik. Gero noski ikuskizunak badu bere aria.
Hori da, hildo bat edo eukiko du, eh? Hori zeinek indu danon artian zehaztu ezu hildo hori edo ari hori edo zuzendariak edo...
Hasiera baten ideia nagusia Igorrek eta Mireiak bereiek bideratutako ideia da. Nik uste dut hori polita dela baita ikusle moduan deskurritza ia nola leister baten gaina zautzen izateko aukera dugu. Orduan eta aukera izango da neoz.
Ah, nik hori bota behar nizuen zarautzen onartzeko hain digaztetxean jobergo.
Ez da gitarra, ez da gitarra, ez da gitarra, ez da gitarra. Baina...
Eta hor, bale, historiana pixkat horrutziko deuna ebaezue.
Bai, horrutziko
deuna. Eta zei ikusta entzun daiteke, zola pixka bat, bueno, bakego, dantza, txalaparta, eta abeslariak, baina danok batea, banaka, nola da pixkat, kuskizuna.
Ba, bueno, iru... hiru ez, lau. Zeren lau disziplina ezberdin batu dira, dantza, kantua, hotsa, musika, eta gero Inaut Muñoak berak irudiak lantzen ditu zuzenean, bai? Orduan hori atzeko ziklorama batean proiektatua daude, ikuskizunan zehar, eta laurak ustartzen dira. Egia da, pixka bat, disziplina bakoitzaren mugak nun hasten diren da nun bukatzen diren ez dira erresak jartzen, eta nik usten dut bai Igor Damireian helburu pixka horrekin puskatzea izan dela, ezta? Orduan, dantzariak batzutan musikari bilakatzen dira, musikariak dantzan saiatzen gera, amaren alabak...
Bueno, ikustekoa.
Amaren alaba, ba, bueno, hortxe dabiltza, bai dantzan, bai, bai musika erritmoaren ere lagungarri. Orduan, bueno, pixka bat hor fusionatzen da guzti hori, ezta? Eta orduan, ba, bakoitzak ere bere, gero bere denbora dauka, ba, bere hortan aritzeko, eta bai, bai.
Kuriosuaz? Hola, desberdina bai, edo, ez dakit?
Bai, guk bagendun sensazioa hasieran pixka tristeago, osea, jendea horreneko, kao, jendeak horreneko aldiz ikusten duenean, importantia da, erantzun hori ikustea zer, bueno, nora zer iritsi zaizu, ezta? Eta gira da jendeak galdetzen nion baian triste, zola, ke ba, triste, kokizton subidoia eta ke ba, mugimendua. Eta gu barrutik, batzutan, ba, igual ere ohituta kantuak ere asko markatu du hortan, ez da Xiberuko kantuak tonomen horrian oso, zera, baina ez, egia da haiek ere oso, oso salada diela, freskak
eta salada. Zenba dia, behaiek, zenba sei dia.
Bai, eta, bueno, sorpresa izan da guretzat hori ere.
Eta irudiana, ze igual hainbezez aipatzen, bueno, pixkat behira ona izena arrazalea, orrialdian bertan eta irudian arlua edo ez da hainbeste aipatzen. Ze parte daka edo nola parte hartzen du irudiak?
Bueno, irudia apustu berezi izan da. Irudia normalean atzen plantatu nahi duzunean erresena izaten da bideo proiektzio moduan funtzionatzea. Kasu honetan apustu polita izan da zuzenean irudia sortzea, baino proiektzio ez bideoz soilik, baizik berak objektuak eta tinteak eta koloreak eta ostoak eta okurritu zaizkion guztiari ene autortan oso abila da. Azkenean tramankulu bat asmatu du eta hori da pixkat hasiera batean egia da energia asko gastatu du hortan. Hau da tramankulua bera da zoragarria. Aukera guztia ditu bai bideoarekin funtzionatzeko, bai gero bueno, ba gainean kristal baten gainean gauzak egiteko
argizko
maila moduan, argi txikiekin ere jolasak egite ditu, oso ondo antolatu du, ba bere txoko txiki hori, ez? Eta hortikan ba bueno, ba berak bere ari hori, nolabaiteko ari hori, noizbait eskurtuko duzuen ari hori, berak bere moduan interpretatzen du irudien bitartez. Eta kuriosa da, egia da, jo, nik gaur nire pixukideak esaten zian, jo, ba, baina zuzenean irudiana gustatu zait, baina etzekila hori zuzenean egiten zela, bai, zuzenean egiten du bere kajotxoan da, eta eharra da.
Zer tokatu ez da egin urruti Inaxio jo, ze?
Bai, Inaxio pixa, despistako isa marrare, bai, Inaxio, haitzen nahi badia haiz, hietzako, besarka da bat, mendikan.
Ez, egia da jende asko kaipatzen dula hori, baina, claro, oso zaila da ikusten zuzenean ari dan edo ez dan ari, ez da? Hori bai, baina berak eskua du eta batzutan ba antzokiaren marrazkek ere egite ditu, orduan ikusten da ez dala momentuko gauza direla ere, ez da? Eta, bueno,
egia da. Pista batzuk botatzen jo.
Pista batzuk botatzen jo, bai.
Joren, jendien teatea, no ez, hori ja beste kontua da, baina.
Abila zila. Eta zentzu honetan adibidez azkenengo proiektu honek eman dizuen sorpresa bat, o espero etzen uten zerbait, hola? Hola, bast, bantxe.
Yeah. Nik uste, nahi batez ere, orokorren esan da, jendean erantzuna, o reakzioa, ez? Ni, bueno, bakoitzak bere fasea ditu, eta gauza batzutan, bueno, pixkat esceptiko xamar nebilen, ez naiz gai izan, ez kanpotikan ikusteko gaitasun hori ere ez daukat gehiagitan, eta agian sentsazioa zan, lehen tristea esan du Arkaitzek, nahi iluna iruditzen zitzaidan, ez? Pixkat, ez dakit, bai, iluntasun bat, eta ez nekin oso ondo nola iritsiko zan jendearen gana, edo esan eta ari hori bera gehiago iradoki egiten da esan baino, ez? Bai. Esan eta adidez aurreko proiektuan nomadaken askoz
ebinteoa zan.
Ba, narratibo gore bai, bai, ez?
Bai, bidaia berak, bai. Asko markatzen zuen, nomada herrien izaera, oso harri zeon mezua, mezua bera, esan eta hildoa, ez, bai. Aria. Kasu honetan, gehiago iradokitzen da eta zailagoa da iristeko, edo modu hortan tanik, horre nire zalantzak banitun. Eta sorpresa izan da, ba, jode, ba, jendeak oso ondo erantzun dula, eta asko iritsi zai, ez dakit ulertu, ez da zer ulertzeko, baina esan egin sentitu urbiletik sentitu dula, eta...
Bai, badu kolore berezi bat, filtro berezi bat, eta adibidez badaude bi kantu bi jota direnak, ezta? Hien, el alto, el Pirineo, bale, hainbeste aldiz entzun ditugu, ba, kantatzen dute hauek, Amaren Alabeko kantatzen dute, eta lehenko Iruña izan ginen, da, badeuan lagun bat, behar esateu, poligono de tiroan kontregon berran alde da, hola, tengo lukela gehi, osea, haunditu, bai, arga, errekaino, ba, jota esterminatzeko. Hola, xe botazio lenguan. Ta, beak entzun zitun hauek abestuta jotak hau iparraldean ikasi dituzte erderaz dira alpargatak egitera zijoazten ba, emakumeak abesten zituzten aragoikoak, ez bakarrik naparra, baina aragoikoak ere. Han ikasiak haien izkerarekin beste entonazio batekin eta egia da, jende asko unkitu dula bi jotak, osea, hemen lokalean lenguan Xabi Zabala etorrezan da jotak eta, baizea, bi jota horiek ikuskizunean da, ez zun sinisten, ez da, eta gero, bueno, egia da, oso, zea, beste filtro bat dute, ez da, helarazteko askotan, ez da, kantu bera, baizik, eta kantu berak daukan ere esan aia, eta bueno, jende asko unkitu ditu, bi kantu horiek.
Horre, ikuskizunan oso tasunean ulertu bertan lako, ez, eta ikusi baita ere, esan desu nabaintza ez dela jota isolatu bat ola entzutia.
Bai, bai da.
Eta zemoz xiberutarrez, edo hola, ulertzeko hola hitzen bat egon, hola galitzen zatera, uiz esan du.
Txan, razia, nekila dantzatzia, reposta, bai. Hitz datzu, joa, egia esan, joa, nik asko disfrutatu dut horrekin. Garai batean, aste bat pasan un irat inguruan ikasten, eta bueno, ordu eskero estekan aspaldi hola hainbestetan entzun gara, eta joa, zoragarria, berein onduan eseri, eta entzun, eon, eharra.
Bueno, gainean horaz duen kasi itzeiten.
Oida. Itzein taparrein.
Amaikak eta sortzi, hemen arraioko ordena galua mintzat.
Amaikak eta sortzi.
Bueno, ondo gabiltza. Eta bai, igual ja pixka dazken txampan edo sartzeko, izango zen, oain aurrea behira ze asmo dituzuen. Bueno, oantxe itzen dugu, oantxe martxan dazkazuen bi proiektuak, baina, bueno, lehen aipatu ez beste gauzetan ere pasabiltzatela, zehose aipatze igual dakazue.
Bai, ba, buf, gauza bat ditu, bida, guztu hartuko benduke, hola, hilabete lokalian ateagabe oteko, eta zarautzetik ateagabe ere, hola, txapasak emateizkigun ideiakin. Mikelekin baditugu horrere gauza batzu pendiente. Urkikin eta zea ere, bueno, babatekin da bestiakin.
Ipusekin, bai, horrean.
Bai, hemen haitzeko, nahiko zea, zer egin badeu, gaina gustozkoa, eta gero kanpora behi da, ba, bueno, kontzertukin gabiltza, oain hori aste arten galiziraguaz, eta bi aste barru Montevideora. Han aste pare bat, oiru pasako ditugu, lau bat kontzertu ditugu, baina batez ere guaz, bada proiektu bat, bersolaritza eta repentistak batzekua, iaz izan ziren hemen, bueno, zeikitaldi batzuk eta egiten. Orduan, Xabi Paia dator, guguaz, eta gure asmua da txalaparte eta kandonbea, hango erritmo tradizional bat, Afrikatik heldutako erritmo bat, baina nan mantendu dana, eta bueno, hori ere nastea, eta gero abanerak, eta tangoa ere nasteko asmoa dago. Orduan, bueno, proiektua ez da bakarrik kontzertu batena, baizik eta da lanketa batena, eta horregatik bi hiru aste gelditzeko asmoa dugu. Eta handi gueltan, bai, kontzertua ditugu, Malagan dugu kontzertu bat, Geoia Bretañan, udaran desente atea dia, udako festivala, Pirineo Sur, da Estoniara ere goaz hiru kontzertu egitera. Bai, baditugu, badago, nun muitu, eta gu ezin geak ejatu, zeren, bueno, ingurunean musikari asko ditugu, asko notatu dana, jetxi dala zea, produktora zesanik ez, eta bueno, ba, bai, egia da, notatu da dexente, baino, bueno, ba, ala ere, osea, ez da gelditzen musikan panorama eta zirkuitua, ez da, eta bueno, ba, horren barne, egia esan, ba, sorta handi jauk edo.
Bueno, sortia bilatzen dana, ez?
Bueno,
baita ere.
Bilatu, bai, saiatu gea eta topatu ere, baina bai, egia da batzutan ere ez dago la bakarri zure esku eta zentzu hortan ba, bai, arrezen da.
Eta kanpoan harrera hola zemozko izaten da, hemendik kanpo hola Euskal Herritik kanpo behintzat, hola doinoi egin da.
Ona orokorrean, beti esaten dugu, txalapartako oso txalo erresa daukala ere. Alegia da, ikusgarria da, jendeak ez du ezagutzen, gero egia da, ba, bueno, segunda ze zirkuitotan sartzen zean, ba, iaz izan ginen UOMEXen, dala, bueno, munduko musiken inguruan egiten dan feria edo merkatuik garrantzitsuenetariko bat, han urtero zazpireun aurten, bueno, urtero iaz hortzireun proiektu aurkezten, urte hortan zazpireun da erroita mar, hoitatik guria aukeratu zuten eta ordun aukeratzen dituzte 21 eta hoiek dute bertan jotzeko aukera, ezta. Ordun han aurkeztu genduen eta horren ondorio ba bueno, atera zitzaizkigun bai kontzertu gehiago eta baita ere ordezkariak zaiena izaten da kanpoan nork ordezkatuko zaituen topatzi, ezta. Ta bueno, ba horren ondorio izan ginen irailean 3 astez Estatu Batuetan bira batien. Gero, bueno, bai, atera dira bestelako zeak, eta normalian oso, arrena, ona ukitzen du Estatu Batuetakoa, adibidez, oso aurreneko egunak enduta, desastre bat izan txala, beste guztik oso
nuntzia. Tala ere gustatu.
Bai, ez, baina bere isa izan txan, ora, kanpoatea Estatu Batuetan izan ginen lehenago ere, baina batez ere dokumentalan kontuakin, jotzen taldeekin sekula ez. Horreneko kontzertu da manda, desastre gure sensazioa ez da esan, ostia, bere menetzaien gustatzen asunto hau da, eta hiru aste ditu aurretik eta ez dakitzen ba kontzertu itxita, ez da, hola, izan. Kontua da, zan feria bat, gauza asko zeuden momentu berean, eta ordun pasatzen ziren, bi kantu entzun da martxa egiten zuen, ez da, eta ostia, guazi, eta bi kantu eta martxa, eta beste bi eta martxa jendia da, jo, gero tarteka batzuk sartzen zira, baina gehiago irutzen zegoen jendea juten zala sartu baino ez da, eta bueno. Baina ez, gero gainatzeko kontzertu eta oso ondo juntzean.
Azke munduare aizeat ezagutzen, eh?
Bai, miri pixkata idia
mandu. Mundua ondila da zautzeko txokotxo batzuk. Baina.
Xe. Bueno, ba... Pena Mateu, baino gauza hundanak bukatu iteiala, gero berriro hasteko. Eta, bueno, neskak, ze, bukaera emango jo, o...
Bai, bueno, beze bi hauek aberse esateuen.
Bueno, guk esan berren intunak handinak esan jo. Hemendik aurrera jatxoak, jaki bolo esaten hasi dobinak eta ez da gizerret.
Bueno, hori mikrotik kanpoak gautuko da gure artean. Eta igual bai itzein nahi bat zuela gehiago ez, deskantxatu haua, baina igual azkenengo pieza bat bai entzungo dugu ez?
Yeah. Bai, oida, nik uste, bueno, gure partetik igual ja entzuliak agurtuko ditugula, bai. Eta ba, zeo beto, ba, Arkaitz eta Mikelen eskutik, ba, azkenengo pieza entzutia baina.
Hori da.
Zuetako norbaitak ere jotzen zuen, ez da?
Ba, bai, uste Magi zeibilizala bere garaian.
Baina hoien mikrotik kanpoko gauza dira. Kanpokoa,
ez,
ba, bukatzeko.
Entzule dan hoi hoxe, eskerrik asko, gaur horreoteatikan, eta hoxe, azkenengo kantu, pieza, edo oreka, desoreka honekin utziko zaituzte gula.
Ba, gure aldetik emi esker, da nahi duzen arte.
Emi esker, arraio, earrazea.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, gabon, da torren azte arte. Thank you.